Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS v državni zbor vložila interpelacijo zoper ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh.
Politični komentator Miran Videtič o interpelacijah in nesposobnosti vlade.
Ministrstvo za zdravje bo jutri gostilo direktorje bolnišnic. Fidesa na pogajanja o zdravstvenem stebru ne bo.
Slovenski trgovci se vse bolj poslužujejo skrčflacije, kar pomeni, da so številnim proizvodom v zadnjem obdobju zmanjšali vsebino, cene pa ohranili ali celo zvišali.
Vreme jutri bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija.
Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Kreh, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Največja opozicijska stranka SDS je v državni zbor vložila interpelacijo na delo ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. SDS je očita predvsem negospodaren, skoraj 6,5 milijona težak nakup 13 tisoč računalnikov, od katerih jih je ministrstvo razdelilo le 39, ostali pa po mnenju SDS brez namena ždijo v skladišču na Vrhniki. Ministrica vse očitke zavrača, že pred časom pa je dejala, da se morebitne interpelacije veseli, saj da bi tako imela priložnost odgovoriti na vse očitke. SDS sicer razmišlja tudi o interpelacije zoper pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan. V tem primeru naj bi v stranki nekoliko počakali zaradi nedavne smrti v ministričini družini. Tako ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan kot ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh bi morale odstopiti. To je v pogovoru za naš radio dejal politični komentator Miran Videtič, ki je kritičen do vse bolj nesposobne vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Poglejva najprej k tem, ali sta pravosodna in digitalna ministrica še sposobni voditi resor. Gre tudi za ministrici, proti katerima so vložene interpelacije.
Odgovor je zelo enostaven. Absolutno ne in morata oditi. Zdaj, če pri Dominiki Švarc Pipan, očitno, če sem malo ciničen, moramo počakati, da tudi njena bolestna ambicija ugotovi, da je igre konec, kajti ljudje zastopijo, ne, kaj je igrati se, preplačati z javnimi sredstvi nekaj, je pri Emiliji Duh Stojmenovi pa treba mečken bolj pozorno pogledati zadevo. Namreč, jaz se niti ne vem, ali se gospa zaveda, katero ministrstvo je prevzela. Ona lahko sicer zelo dobro sestavlja računalnike, absolutno je pa daleč od dobrega politika in dobrega menedžerja. Povedal bom zakaj. Ministrstvo, ki ga vodi, je bilo, jaz se to dobro spomnim, ustanovljeno za to, da državi spiše nek krovni zakonik, ki bo vse stebre te družbe, bom rekel od zdravstva, šolstva, pravosodja in podobno, združil pod eno streho, torej naredil nekaj, da bojo te temelji, te stebri dobri in da se od tam naprej lahko gradi. Ni bilo ustanovljeno za to, da bo nekdo mešetaril in šušmaril z računalniki. Ker tega ne izvaja, je absolutno zrela za odstrel. To bi mogla ugotoviti tudi sama, da ni kos tej nalogi in da pravzaprav niti ne ve, katero ministrstvo vodi in kaj je osnovna, če uporabim ta izraz, dejavnost ali pa poslanstvo tega ministrstva. Toliko, da bojo vaši gledalci lažje razumeli, to ministrstvo ni ustanovljeno za trgovanje, ampak je ustanovljeno za to, da naredi, dajmo temu reči, neko digitalno ustavo, s katero bo država ljudem omogočila lažje dostope do svojih storitev.
Kolega Videtič, vidimo tudi precejšen molk premijeja Roberta Goloba, pričakovano in ali gre pri vsem tem, kar vidimo sedaj, za spopad med SD in Svobodo. Vemo, da Dominika Švarc Pipan prihaja iz kvote SD, Emilija Stojmenova Duh pa iz Gibanja Svoboda.
Poglejte, za premijeja jaz niti ne vem več, ali je operativno sploh še pri stvari. Enostavno tak kaos kot vlada trenutno v državi, jaz se tega ne spomnim, da bi pod katerokoli vlado bil tak kaos. Žalostno ali pa paradoksalno pa je, da je to vlada, ki ima, mislim, tako podporo, kot ima v parlamentu, bi lahko delala čuda. Seveda ne čez noč, ampak oni tudi pokazati ne znajo, da imajo, ali pa ne pokažejo, da imajo sploh idejo, kako voditi to državo. Tako da molk premijeja je pravzaprav pričakovan, ker jaz mislim, da človek niti ni več pri stvari, kar se tiče funkcije predsednika vlade. Kar se tiče vašega podvprašanja o SD-ju in gibanju Svoboda, kot kaže, je SD na nek način pokazal, da kljub svoji majhnosti ta moment želi biti resna stranka in da ne pristaja več na to, da gibanje Svoboda z roko v roki z Levico, katere pravzaprav program je gibanje Svoboda prevzel, vodi to državo v napačno smer. Če je to SD ugotovil, potem lahko pričakujemo, najprej, to mene zelo veseli, ker jaz sem že poudaril parka, da SD more biti vlečni konj levega političnega pola, me pa veseli zaradi tega, ker enostavno pomeni, da je tudi ena od koalicijskih partneric ugotovila, da voz ne gre v pravo smer. Jaz upam, da je to razlog. Bil bi zelo razočaran, če bi bilo kajkoli drugega. Zdaj, na relaciji teh dveh ministric, ki ste jih omenili, seveda verjetno poteka neka politična zakulisna vojna. Bolj se mi zdi, da je Gibanje Svoboda v momentu ranljivosti napadlo SD, kot pa da je to SD preko Emilije Stojmenova naredil Gibanju Svoboda. Jaz pričakujem, kot sem že povedal, odstop obeh ministric in pa končno po dveh letih, skoraj da dveh letih, da bo premier Golob in ta njegova močna koalicija ugotovila, da je treba narediti nekaj tudi za ljudi, ne pa samo za lastne parcialne interese.
Ali takšna koalicija, kot jo imamo sedaj, da nimo spomniva še na podjetje premijeja Roberta Goloba, ki služi na račun davkoplačevalcev, sploh potrebuje opozicijo?
Lejte, od samega začetka se kažejo znaki, da je opozicija razklana. Ne? Zmen se niso mogli okoli komisiji. Ves čas visi nad Novo Slovenijo nek očitek, da sodeluje potihoma s to vlado. Meni se zdi, da v zadnjem momentu recimo teh znakov ni več v taki meri, kot so dejansko bili na začetku, je pa opozicija, bom rekel, tudi če bi bile razmere med SDS-om in Novo Slovenijo normalne in pa urejene, precej šibka. Kot sem že prej povedal, ta vlada ima neverjetno podporo. Matematika vse pove. Tako da jaz mislim, da ta moment opozicija ne more nič razen, da vlaga interpelacije in odpira prave teme. Recimo to, kar se je zgodilo pri zdaj ta interpelacija napovedana proti Duh Stojmenovi, upam, da bojo šli v pravo temo, ne se fokusirati na te računalnike, ampak na bistvo samo, da je pravzaprav gospa nesposobna, da ne razume, kaj vodi. Tako da jaz upam, da bo tudi Nova Slovenija pri tej zadevi konstruktivno sodelovala, ima strokovnjake na tem področju in povedala, naj ljudje slišijo. No? Zdaj enostavno je treba, v opoziciji je ostalo to, da ljudem predstavi, kaj ta vlada vse dela narobe in zakaj je tak kaos v državi.
V teh dneh se v nekaterih občinah po Sloveniji mudi poslanec SDS in pa nekdani predsedniški kandidat Anže Logar svojo platformo sodelovanja. Vidimo pri teh obiskih lahko že zametek nove stranke?
Jaz ne vidim nič več, kot sem videl en mesec nazaj. Torej, Anže Logar, to sem že večkrat povedal, se je odločil, da svojo politično pot dvigne na nivo višje. Ali bo to na koncu rezultiralo, ker veste, tle je še veliko čejev in vprašanj, ali bo to rezultiralo tudi z ustanovitvijo politične stranke, ta moment jaz ne bi špekuliral, je pa dejstvo, da to neko društvo, ki ga je ustanovil, pa je dobrodošlo v tej zatohli družbi, odpira dobre teme, tudi, bom rekel, je poznavalec večjih področij in lahko to samo pozdravljam. Če je začel s temi obiski, kaže, da ima neko resno ambicijo, in mislim, da je to dobro, kajti politika se dela od vrat do vrat. Zdaj težko je tamle, mislim, ali pa nespodobno je tam pridati v studio in nagovarjati ljudi. Pridi med ljudi, povej jim, kako vidiš prihodnost, kako postani njihov partner skratka. No, tako da pozdravljam te poteze, da obiskuje ljudi.
Je povedal politični komentator Miran Videtič. Zdravniki in zobozdravniki stavkajo že 11 dni, saj na pogajanjih med vlado in sindikatom Fides še vedno ni napredka. Jutri bo zdravstveno ministrstvo sicer gostilo sestanek z direktori bolnišnic in zdravstvenih domov, na katerem bodo pogledali, kako poteka delo v času stavke. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel priznava, da jih zaostritev za zdravniške stavke skrbi.
Seveda nas skrbi za bolnike, za oskrbo bolnikov. Upamo, da se stavka ne bo zaostrovala preveč in da bo pogajalska skupina čim prej dosegla nek dogovor.
Ministrica Prevolnik-Rupel na pogajanjih sicer ne sodeluje, čeprav si Fides njene prisotnosti želi. Sindikati med tem zavrnil jutrišnja pogajanja o zdravstvenem stebru. Meni namreč, da bi se o tem lahko začeli pogajati šele po zaprtju stavkovnih zahtev. Predsednik Fidesa Damjan Povh.
To je neka manipulacija strani vlade, ki hoče postaviti na stranski tir naše zahteve, podpisane strani vlade, in menimo, da mora imeti vse svoj redosled. To pomeni najprej reševanje stavkovnih zahtev in potem stopimo na pogajanja za zdravstveni steber.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije je medtem zdravnike in zobozdravnike pozvala, naj stavkajo zakonito in zagotavljajo minimum delovnega procesa, kamor dosodi tudi pravočasno izdajanje zdravniških potrdil glede upravičene zadržanosti od dela. Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic, ki je odredila in vodila postopek odvzema govedi kmetiji Možgan, po katerem so eno od krav morali celo usmrtiti, je novo službo zdaj dobila na upravi za varno hrano pri kmetijskem ministrstvu. Na to so se z ogorčenjem odzvali v opozicijski NSI.
Ne morem verjeti, da se vodstvo uprave za varno hrano še vedno igra z svojim ugledom in ugledom vseh zaposlenih, ter res pušča dvom v njihovo strokovnost in dobronamernost dela. Sej to njihovo delo ni več v korist ne živalim, ne slovenskemu kmetijstvu.
Je povedala podpredsednica in poslanka NSI Vida Čadonič Špelič. Proizvajalci so številnim proizvodom v zadnjem obdobju zmanjšali vsebino, cene pa ohranili ali celo zvišali. Gre za tako imenovano skrčflacijo, ki jo kupci zelo težko zaznajo, zlasti pri izdelkih, ki jih ne kupujejo redno. O omenjenjem je za naš radio spregovorila Anja Bolha iz Zveze potrošnikov Slovenije. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
Trgovci se poslužujejo različnih, ne najbolj poštenih praks. Ena od teh, ki se zdi, da je vse pogosteje prisotna, je tudi zmanjševanje vsebin za isto ceno. Zakaj konkretno gre?
V tem primeru gre za skrčflacijo. To je skovanka, ki izhaja iz besed skrčenje in pa inflacija. Ko kar ste omenili, torej gre za skrčenje izdelka, skrčenje v bistvu njegove količine, ponavadi za enak oziroma višji znesek oziroma višja cena na kilogram, kot je bila pred skrčenjem.
Pri katerih izdelkih je ta praksa najpogostejša?
Torej, skrčflacija se pojavlja v različnih skupinah izdelkov, zelo pogosta je pri živilih, naprimer kosmiči, nekateri žita, siri, kave in podobno. Zaznali pa smo jo tudi pri čistilih in pa pri detergentih oziroma mehčalcih za perilo, ter v nekaterih primerih tudi naprimer pri mačji hrani.
Kako se lahko kupci temu oprejo tudi glede na to, da če nisi najbolj pozoren, zadeva ni najbolj očitna?
Res je. Če tega izdelka ne kupuješ redno in nisi pozoren na ceno na kilogram, v bistvu takega skrčenja pravzaprav ne opaziš. Zato predlagamo, seveda v prvi vrsti naj potrošniki spremljajo naše kanale, kjer bomo to vrstne prakse izpostavljali tudi v prihodnje. Vkolikor kdo opazi, tudi vse potrošnike pozivamo, da nam prek našega spletnega obrazca to sporočijo in potem bomo mi v eni naših prihodnjih komunikacij seveda vsa ta skrčenja objavili. Predvsem pa predlagamo potrošnikom, naj ne bodo na avtopilotu, torej ko gredo v trgovino, če tudi kupujejo izdelke ki jih vedno kupujejo, so na njih navajeni, naj vedno preverijo ceno na kilogram in pa tudi embalažo, v kateri je izdelek pakiran. Vkolikor opazijo skrčenje, kot sem omenila, naj nas obvestijo, predlagamo pa tudi, da potem morda raje izberejo kakšen drug izdelek in na ta način dajo proizvajalcu nekako jasno vedeti, da se s tem skrčenjem ne strinjajo.
Cene hrane pa tudi nekaterih drugih nujnih dobrin so se v zadnjem obdobju precej zvišale. Kako v tem segmentu znižati stroške, kaj priporočate potrošnikom?
Predvsem naj bodo pozorni na to, kaj kupujejo. Znotraj ene kategorije živil so cene zelo različne od različnih proizvajalcev, od različnih trgovcev. Predlagamo, da spremljajo ponovno naše kanale, kjer v različnih testih, tržnih pregledih tudi objavimo, kaj je najboljša cena za kakovost določenega izdelka. Torej, naj ne kupujajo najcenejšega izdelka samo zato, ker je najcenejši. Dejansko se je izkazalo, da so nekateri zelo poceni izdelki hkrati tudi najbolj kakovostni lahko. Predvsem naj v trgovinah ne podležejo različnim akcijam, vendar naj kupujejo take izdelke, za katere zares vedo, da se je cena v akciji znižala. Pozorni naj bodo tudi na različne mogoče kupone, na različna znižanja pri trgovcih, pri katerih vedno kupujejo. Seveda v takih primerih se splača izkoristiti take ugodnosti. Naj pa jih v bistvu te ugodnosti ne pripeljajo na drug konec države oziroma naj jih ne zavedajo, da gredo morda samo zaradi tega v trgovino, kajti prakse trgovcev so take, da ko ponudijo en izdelek za tako nižjo ceno, seveda računajo na to, da bomo nakupili še veliko več. Torej vedno v trgovino z nakupovalnim listkom kupimo tisto, kar res potrebujemo in ne še vsega ostalega zraven. Na ta način bomo največ prihranili in pa bomo tudi poskrbeli, da bo naprimer zavržene hrane najmanj.
Zanjo Bolha iz Zveze potrošnikov Slovenije se je pogovarjal Andrej Šinko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
24 učiteljic in učiteljev iz slovenskih sobotnih šol iz Argentine, Avstralije, Urugvaja in Združenih arabskih emiratov se v teh dneh udeležuje posebnega seminarja, ki ga pripravlja Zavod za šolstvo ob podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tako je udeležence sprejel tudi minister Matej Arčon.
Izredno cenimo in spoštujemo vaše delo, vaše poslanstvo in kjerkoli in kadarkoli grem, poudarim vaše delo, ker je osnovni namen in rdeča nit našega urada je, da spodbujamo znanje slovenskega jezika, kar je seveda osnova, na kateri gradimo našo kulturno identiteto, na kateri seveda se povezujemo in sodelujemo.
Na seminar so prišli učitelji, ki poučujejo slovenščino in druge predmete v slovenščini. In kaj jim to pomeni? Gabriela Oblak iz Buenos Airesa.
Ogromno takih zanimivih stvari. Meni kar padajo v glave nove ideje, kaj vse bi lahko uporabila na drugačen način. Mislim, da to, da smo lahko skupaj in lahko si pomagamo med sabo, bo to tudi veliko pripomoglo našim.
Aleksandar Temlin iz Urugvaja.
Najprej so učbeniki, zdaj smo ravno imeli gospod Lečič, ki nam je dala par idej prek igre, pravila, ki jih jaz prek srednji šoli nisem poznal, ne, kaj jim lažje predstaviš, da je pravilo, kdaj ni, kako to uporabiti pri pouku, da si lažje zapomnijo, pa pravilne uporabljajo, recimo sklone. Ne? To, tako je to veliko pomoč. Ne?
Nevenka Goldsklark iz Avstralije.
Zmeri nekaj novega pobereš, nekaj novega se spomniš, nekaj se spomniš, kar si mogoče že pozabil. Nam tudi prikažejo novo literaturo, in tudi kako poučujejo tukaj v Sloveniji.
Seminar, ki se bo zaključil v soboto, bo namenjen tudi izmenjavi izkušenj in mreženju.
Rogla je danes gostila paralelno veleslalomsko tekmo za svetovni pokal alpskih deskarjev. V osmini finala sta se med seboj spopadla Rok Marguč in Tim Mastnak. Uspešnejši je bil Marguč, ki pa ga je nato v četrtfinalu ugnal poznejši veliki zmagovalec, Avstrijec Benjamin Karl. Žan Košir in Gloria Kotnik sta obstala v kvalifikacijah, med dekleti pa je zmagala Japonka Miki. Po noči se bo predvsem v notranjosti Slovenije spet zmerno pooblačilo, ponekod bo po nižinah nastala megla. Najnižje temperature zjutraj bodo od minus 2 do 3, v mraziščih do minus 5. V petek bo delno jasno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 5, Maribor 4, Koper 8, Novo mesto jasno 6. Celje 1, Murska Sobota jasno 5, Kranj 2, Tolmin 6, Postojna jasno 6, Vrhnika 8, Idrija 2, Trebnje 4, Metlika 7, Gorenja vas 8, Rateče 0, Velenje 3, Mežica 0, Ptuj 2, Pohorje 7 in Kredarica pretežno jasno minus 3 stopinje Celzija. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med predorom Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan. Brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.